Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjüýlen, bir başga maruda aýaly we awtul fyrky bilen Daýhan Derman we adyg üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları güde üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiligi yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmezden ön tazelikleri dinleyen. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip TDH ýazýar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlaglarının neticeleri boyunca devlet serhet kurulunun başlığı Şadırdı Durduyev'i işte veren kemçilikler için vezifesinden boşatmak varada permana gol çekti. Durduyev'in orunmasarları Anamrat Çağrıyev'a hem de İlamanov'a işte veren kemçilikler için bir kayın çığlan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kulluğunun başlığı vezifesine Milli Hukuktuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuruyev belenildi. Ona Polkovnik Harva adı da kıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaraların yol başlarını harbi tehnikaları ayağılı çemeleşmek tavşırmak hem de Devlet Serhet Kulluğunun başlığını vezifeden boşaltmak yanı yakınına Türkmen İran Serhedinin kolayına Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurumunun iyi ziyanına kabat geliyar. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 val alıp Günnogor Evropa ve Merkez Aziya sevtinine ingi izakı oranı yeledi. Kuruma Günnogor Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemi Dünya döwründe hökümet garşylamalaryny gözeçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwereginde mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başlygyny geçirdi. Japarow hem tolgunçy kuwat protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogor Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutun ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine eýe bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti degişli bolmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşygy töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürüýtü wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşygy üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwedine ABŞ goşunlarynyň Afganistan'dan çekilmeyine çağırdı. Bu ulaşığa layıklıkta ehli daşarı yurt güçleri 2021 yılın may ayına çenli Afganistan'dan çekilmeli. Blinken şeylede cengçi toporun öz üstüne alan borçlarını yerine yetirip yetirmeyenliğini, şol sanlı onun yaraşık kazanıp Afgan hükümeti bilen manili gepleşik geçirip geçirmeyenliğini keskitlemek için ABŞ prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Taliban bilen arada kol çekilen ulaşığı gözden geçirenliğini aytti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlegi işlerine başlayar. 13 bilermenin varı toporun 2019 yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisesi anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmanı